Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 44. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Doamne, Te rugăm să ne ajuți și în seara aceasta. Avem nevoie de Tine. Mărturisim că la Tine este puterea, la Tine este revelația și descoperirea și Te rugăm să ne-o dăruiești în seara aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt. Deschide inima oamenilor spre cuvântul Tău și fă să lumineze cuvântul Tău în viața noastră și să aducă roadă, Tată, că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invităm să ocupați locul. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Pentru a înțelege mai bine mesajul din seara aceasta, trebuie să uitați ceva. Dacă nu veți uita ce vă spun acum, s-ar putea să nu pricepeți prea bine mesajul. Încercați să uitați pentru o oră, aproximativ o oră, că sunteți penticostali. Puteți? Încercați să uitați că sunteți ortodoxi, că sunteți catolici sau baptiști și aduceți-vă aminte că sunteți oameni ca și mine care într-o zi veți muri. Și ceea ce este important înaintea lui Dumnezeu este să fim credincioși adevărați. Câți dintre dumneavoastră vreți să fiți credincioși adevărați? Da. Mesajul din seara aceasta nu apără o culoare religioasă, ci îndeamnă la un creștinism adevărat. De fapt, mesajul este creștinul autentic și adevărat. Mesajul este foarte simplu și va trebui să înțelegeți de la bun început că un creștin nu este un om care lasă ceva. Deci creștinul nu este un om care lasă ceva. Am tot auzit Evanghelia asta care nu-i dumnezeiască și nu are nimic de a face cu puterea lui Hristos și este bazată pe puterea omului, că dacă vrei să fii un creștin autentic sau dacă vrei să te pocăiești, trebuie să lași multe lucruri. Nu e adevărat. Oamenii spun că trebuie să te lași de băut, trebuie să te lași de țigări, trebuie să te lași de discotecă, trebuie să te lași de femei, trebuie să te lași de muzică populară, trebuie să te lași de aparate, de jocuri de noroc, de pus la loto prono. Păi oameni buni, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că dacă eu las toate astea un om din lume, cu ce mai trăiesc? Că atât am. Atunci e adevărată zicala celor din popor care spune că în momentul când te-ai pocăit, ți-ai închis viața. Dacă le-ai lăsat pe toate, prin ce mai trăiesc? Deci creștinul autentic nu este un om care lasă ceva. A venit odată invitat, nu să știți unii că eu am jucat fotbal, și a venit un sportiv la biserică, un fotbalist, și a ascultat la evanghelizare cuvântul și cântarea, dar păstorul exact în seara aia a zis, vă îndemn pe toți să facem o rugăciune să închidă toate discotecile. S-a făcut rugăciunea, când a plecat băiatul ăla, ne-a zis nouă celor din sport, zice, eu aici nu mai vin niciodată. Păi voi aia vă rugați la biserică. Să închide discoteca. Asta am și eu ce îmi place și voi vă rugați să închideți. Păi dacă aia are omul discoteca, niște jocuri, stă noaptea pe internet, încearcă să fugă înspre un sport sau în altă parte, păi dumneata dacă lasă, prin ce mai trăiește? Oamenii, un creștin nu este un om care lasă ceva, ci este un om care găsește ceva. Dumneavoastră când lăsați, sunteți triști sau bucuroși? Dacă pierdeți ceva, sunteți trist sau bucuroși? Un om care lasă întotdeauna este trist. Un om care găsește, cum este? Mă uit la dumneavoastră și am impresia că ați pierdut multe lucruri. N-arătați deloc ca oameni fericiți. Auziți ce spune Evanghelia? Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește. Ascultați, de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Oameni buni, creștinul este un om nu care lasă ceva întâi, ci care găsește o comoară. Comoara asta îl capacitează cu resurse și cu o energie și este capacitat să lase toate celelalte lucruri în spate. Dacă n-ai găsit comoara, de ce să le lași pe astea? Că prin astea trăiești. Haideți să presupunem în seara aceasta că dumneavoastră ați venit cu un Logan vechi, ruginit. Dar al dumneavoastră, ăsta l-aveți. Cu ăsta vă duceți copiii la școală, cu ăsta vă duceți la serviciu, faceți cumpărăturile și eu în seara asta vă cer un lucru. Să lăsați Loganul aici în parcare și să nu-l mai folosiți. Vă pică ușor sau greu? Păi dacă ăla l-ai și eu spun să-l lași, nu-ți pică greu, nu o să pleci întristat acasă. Dar dacă eu vin cu altă propunere și vă spun, eu, nu eu, dar presupunem așa în ghilimele că am venit cu un Mercedes de 40.000 de euro. Nu e adevărat asta, nu știu eu tot cu una ruginită. Dar o las în parcare și îți spun în seara asta așa. Uite, dacă dumneata le lași Loganul, poți să iei Mercedesul. Ce faci? Lași Loganul. Îți pică greu? Îți pică trist? O să fii trist sau bucuros? Și ce face diferența? Adică prima dată ți-am spus să lași Loganul și te întristezi, pentru că ai. Dar dacă găsești ceva, o avere, o valoare, o comoară, atunci de bucuria Mercedesului, tu nu mai ții minte de Logan și îl lași în parcare. Nici mai trebuie să spună cineva să-l lași. Că o să pleci cu 100 de kilometri la oră cu Mercedesul. Deci, oameni buni, omul credincios este un om care găsește ceva. Nu mai predicați Evanghelia. Băi, lăsați-vă de băutură, lăsați-vă de țigări, lăsați-vă de femei, lăsați-vă de discotecă. Că asta e capacitatea și puterea ta. Adică dacă te lași, tu ai putere. Nu asta e Evanghelia. Evanghelia începe cu o comoară pe care o găsești și de fericirea și de bucurie ei lași tot. Păi uitați-vă, dumneavoastră aveți locuitori în Deva care... De ce au lăsat Deva și au plecat acolo? Ia întrebați-i pe aia la New York, e mai ușor sau e mai greu? Păi dacă ai găsit ceva acolo, normal că lași Deva, dar dacă numai cu Deva ești, nu poți să o lași. Uitați-vă că aveți o grămadă de fete aici, 17, 18, 19, 20 de ani de măritate. 20 de ani le-ai ținut ca pe ochii din cap, le-ai dat de mâncare, le-ai dat bani, le-ai cumpărat haine, le-ai făcut o casă, le-ai cumpărat și o mașină și la 20 de ani vine fata și zice către maică-sa, te-am lăsat. Cum? Mă duc în Maramureș. Cum? L-am găsit pe Ion. Nu înțelegi. Cum adică lași tu tată, mamă, casă și te duci în Maramureș pentru că l-ai întâlnit pe Ion? Ce o capacitează pe fata asta să lase tot? A găsit o bijuterie. A găsit o valoare, a găsit o comoară și de dragul ei lasă tot și se duce acolo. Înțelegeți dumneavoastră ce vă spun în seara asta? Creștinul nu este un om care lasă ceva mai întâi, ci este un om care găsește o comoară și comoara asta îl capacitează cu resurse, cu putere și cu fericire și lasă tot pentru comoara asta. Binecuvântat să fie el. Dar comoara asta spune Biblia aici că e ascunsă. Adică dumneavoastră știți cine e comoara, cine e? Dar dumneavoastră doar știți că există o comoară, dar n-ați găsit-o. Înțelegeți? Găsirea acestei comori, pentru că ea e ascunsă într-o țară, se face prin revelație, prin descoperire, adică Dumnezeu îți dă o revelație, îți deschide ochii, slăvit să fie El, și când vezi comoara, când te întâlnești cu comoara, când ai comoara, tu ești capacitat să lași. Deci Iisus Hristos nu este o știre, pentru că știrea nu te schimbă cu nimic. Gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, că la nașterea Domnului Iisus, Irod, care era rege, le-a spus așa la magi: duceți-vă și faceți cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, veniți și dați-mi și mie de... Și l-a schimbat cu ceva știrea? Nu! Dar magii de ce au lăsat 2 ani de zile familie și tot și poziție? Și au lăsat meserie, pentru că erau astrologi. Pentru ce au lăsat 2 ani de zile tot? De ce? Pentru că ei au avut o revelație,
O stea mergea pe cer și le-a arătat că s-a născut un mare împărat și a spus, se merită să lăsăm și să renunțăm la toți. Slăvit să fie Domnul. Deci n-ai nicio șansă să fii creștin dacă n-ai găsit o comoară, dacă n-ai avut o revelație, dacă n-ai avut o descoperire, dumneatale degeaba te lupți să lași ceva, că n-ai să reușești, că asta e. Eu m-am luptat ani de zile să las lumea. Și sâmbătă mă trezeam tot în ea, pentru că asta aveam. Dar la 23 de ani într-o noapte, când m-am întâlnit cu comoara și am văzut, mi s-au deschis ochii. Am fost luminat și l-am văzut pe Hristos și comoara și bijuteria asta. M-am dus la discotecă, oameni, da? M-am dus, eram zăpăcit, nu mai știam. Cu o viață tot am știut, de Iisus, de pocăință, de biserică, dar nu s-a întâmplat nimic cu mine. Eu în aceeași mocirlă mă duceam sâmbătă de sâmbătă și auzeam aceleași mesaje. Lasă aia, lasă aia, lasă aia. Și încercam o săptămână să las și nu reușeam, că n-aveam capacitate. Și dintr-o dată, într-o noapte, mi se revelează Hristos, găsesc omoara și primesc o fericire încât mergeam pe stradă, parcă eram un înger, zburam. Și eu îmi puneam întrebări. Doamne, ce se întâmplă cu mine? N-am fost la nicio discotecă, nu m-am întâlnit cu nicio fată, n-am băut nicio bere, n-am câștigat niciun meci de fotbal, n-am câștigat niciun campionat. De unde e atâta fericire? Nu mai puteam de bucurie. M-am dus la discotecă, în localul unde era discotecă, și am început să plâng lângă el. Și am zis, nu se poate, aici am fost eu. Și l-am lăsat pentru totdeauna. De ce înainte n-am reușit să-l las, acum am reușit? Pentru că am găsit o comoară, binecuvântat să fie el. Oameni buni, regulile, ascultați-mă ce vă spun bine. Regulile nu schimbă pe nimeni niciodată. Regulile trebuie puse pentru a nu fi haos și a fi ordine, dar el nu te schimbă. Regula, cum spunea cineva, e ca un radar. Năzu care sunteți șoferi. Când vă fac ăștia cu luminile din față, scurtă, lungă, lungă, scurtă, ce înțelegeți? Și ce faceți atunci? Pui piciorul pe frână, saluți pe nenea polițaiul și după ce ai trecut de radar, ce faci? Păi nu te-o schimba radarul. Atâtea radare am întâlnit în viața mea și tot nu merg cu 5 de la oră. Ei, oameni buni, noi punem niște legi, punem niște reguli să nu se creeze haos. Și spunem, femeile vin îmbrăcate așa, bărbații trebuie să facă așa, în biserică e așa, pentru că noi trebuie să lăsăm. Dar regulile astea nu schimbă pe nimeni. Pentru că am văzut surori care, când sunt la Deva, de exemplu, dau un exemplu, când sunt aici, poartă batic. Când sunt la Los Angeles, poartă pălărie. Și mă gândesc, bă, ăștia numai cu radar, ori fă la Deva, și când au scăpat de radar, și-au pus pălărie. Deci nu te schimbă cu nimic. Dar ce te schimbă? M-am tot întrebat că există un verset care la cina de taină când a instituit-o Domnul a spus așa, mi-am dorit mult să stau la masă cu voi. Și m-am gândit, mă, ce motiv a avut Domnul Iisus să-și dorească să stea la masă cu ei? Pentru că 3 ani și jumătate i-a învățat. Și după ce i-a învățat 3 ani și jumătate, ăștia se certau care să fie cel mai și să ia locul. Păi stai la masă cu ăștia care știu, te pândesc să-ți ia locul, să certe care să fie mai mare. Păi îți doresc să stai cu ăștia la masă. Ce l-a determinat pe Iisus să zică, mi-am dorit mult să stau cu ei la masă, când ăștia erau niște mândri. Și se certau care să fie cel mai mare. Ce? 3 ani și jumătate le-a făcut bine, le-a vindecat bolnavii. Și după 3 ani și jumătate, zice Domnul Iisus, sunt cuprins și eu de o întristare de moarte. Rugați-vă și voi o oră cu bine. Ce fac ei? Ai servit masa cu oamenii ăștia. Vii la biserică în seara asta și spui, fraților, eu am cancer. Vă rog, în noaptea asta dimineața mă duc la operație. Și când te uiți la ei, se duc acasă, pun mâna pe telecomandă, se uită la telenovele. Ți-ai dorit mult să servești masa cu ăștia? Petru primește o promisiune mare. Zicea, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și ăsta se bleastă-mă că nu-l cunoaște. Pe ce motiv ai să servești masa cu un om ca ăsta? Ce mi-am dorit mult să stau la masă. Oameni buni, faptul că Iisus stă la masă cu noi în seara asta, binecuvântat să fie El, nu este motivat de fapta ta, ci pentru dragostea Lui. Singurul lucru din univers care îți poate schimba viața este dragostea Lui Dumnezeu. Dumneatale, nu trebuie să te lupți cu plăcerile din lume, întâi de toate, pentru că n-ai să reușești niciodată să le lași. Dumneatale, trebuie să te rogi să spui, Doamne, deschide-mi ochii. Vreau să te văd, vreau să te iubesc, vreau să te doresc, deschide-mi inima, vino aici cu dragostea ta, pentru că dragostea îți va schimba viața. Regulile și predicile legaliste sunt un antidot împotriva stării de căldicel. Sunt un sistem de alarmă pentru oamenii care au înghețat. Dumneavoastră, când auziți predici legaliste de aici, să știți că în biserică e gheață. Păi ce predică cu reguli sau legaliste să am la un om, la cât începeți duminică dimineața? Și unul vine la 8. Și frate, vă rog să deschideți biserica la 7, că eu am o poftă de rugăciune că vin de la 8. Ce-i predică asta? Ce regulă-i pun? Dar tu pentru cine predici? Fraților, veniți la rugăciune! Nu vă lăsați! La cine predici? La ăla care vine la cât? Deci regula nu-i pentru ăla care iubește omul, ăla vine la 7. Pentru ăla care citește Biblia timp de o lună. Pentru ăla care vine la biserică și zice, fraților, păi numai joia și duminica e biserică. Miercurea ce faceți? Ne adună și miercurea. Ce reguli pui? Predicile legaliste se nasc după nevoia populară. Adică dumneavoastră ne arătați că ați înghețat. Și noi atunci atragem cu clopoțelul și sunăm. Oameni buni, sistem de alarmă, sirena, ați înghețat, ați murit. Înțelegi? Dar altfel n-ar fi nevoie de predici legaliste. Dar legile și regulile nu te schimbă, ți arată doar unde ești. Te fac să te simți vinovat, dar de schimbat te schimbă numai dragostea lui Hristos. Și când găsești comoara asta și ești inundat de iubirea lui, ești capacitat să lași tot. Binecuvântat să fie. Păi aduceți-vă dumneavoastră aminte de Moise. Știți ce spune Biblia despre Moise? Era fiul fiicei lui, adică într-o poziție sau într-o casă regală. După aceea avea toată înțelepciunea Egiptului în mintea lui, adică era numărul unu într-un imperiu. Avea toate comorile Egiptului la picioarele lui, asta însemna că nu avea nicio poftă care să-i fie nesatisfăcută. Avea toate resursele să-și împlinească toate dorințele. Și omul ăsta zice că renunț la tot pentru ocara lui Hristos. Ce el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre... Eu vreau să vă întreb, Moise a trăit pe perioada lui Hristos? Păi de unde a văzut el ocara lui Hristos? Deci, din cauza ocării lui Hristos, a lăsat tot. Poziție, funcție, avere, capacități. Pentru că el, oameni buni, a avut revelație, a avut descoperire, avea ochii ațintiți spre răsplătire, l-a văzut pe Hristos ocărât, batjocorit, scuipat pe cruce și a spus, asta e cea mai mare comoară! Deci renunț la tot și asta e de la Moise, nu-i din creștinism. Deci numai dacă vezi, numai dacă ai deschis ochii, numai dacă găsești comoara aceasta, asta te va împlini și te va face fericit. Dacă nu, o să fii plictisit când vii la biserică. Nu să ai niciun chef. Doamne, ai milă de noi. Dumneavoastră, vă aduceți aminte, de exemplu, în Psalmul 73, autorul spune acolo la versetul 28, zice, cât pentru mine fericirea mea este? Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericire? Bani, mașină, haine, case? Când sunteți fericiți? Autorul zice, eu sunt fericit, cu cât sunt mai aproape de Domnul, sunt mai fericit. Dar nu așa a zis de la început. Știți ce a zis autorul ăsta la începutul psalmului? Au zis la versetul 3. Mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea. Adică nu de la început a zis cât pentru mine fericirea mea este să fiu aproape de Domnul. Prima dată în viață a zis, mă uit la ăștia răi. Zice la versetul 12, așa sunt cei răi. Totdeauna fericit și își măresc bogățiile. Și el se uită și zice, așa vreau să fiu ca să fiu împlinit și fericit. Ce aveau oamenii ăștia? Bogății, aveau mâncare, frigiderul plin, alergau oamenii la ei din plin, adică erau vedete, erau celebrități, râdeau, glumeau, adică avea divertisment și el se uită așa, băi, ăștia răi, totdeauna sunt fericiți. Divertisment, bogăție, mâncare, prieteni, celebritate, vedetism. Asta înseamnă fericire. Dar, dintr-o dată, intră în casa lui Dumnezeu și îi se desfac ochii.
Are o revelație, zice, Doamne, păi am fost ca un dobitoc fără minte. Asta am crezut că e fericire. Nu! Fericirea mea este să fiu aproape de tine. Binecuvântat să fiu. Ei, nu poți să lași vedetism celebritate, să lași bani, avere, poziții, dacă n-ai găsit ceva.
O să vă citesc în seara aceasta câteva lucruri despre persoanele care au trăit celebre și vedete din lumea aceasta și să fiți atenți ce mărturisiri făceau ei. Una dintre ele era o fată care mărturisea, dacă m-ați vedea, ați crede că viața mea este ok. Am avut o copilărie bună, școli de elită, am 24 de ani, ultimul an la universitate, sănătoasă, arăt bine. Totuși îmi urăsc viața. Dimineața când mă scol, doresc să mă întorc în somn și să dorm veșnic. N-am niciun motiv să mă trezesc, mă simt golită, distracțiile nu mi-aduc bucurie. Aș dori să mă calce o mașină și să termin cu toate. Viața mea e nefericită, goală și fără sens. Unul dintre marii sportivi care au trăit pe pământul acesta, în zilele gloriei sale era hărțuit zi și noapte de gândul sinuciderii. Sunt celebru, mărturisea el. Am de toate, dar la fel ca starurile de cinema care și-au viața, sunt nefericit. N-am pace, sunt o marionetă. Am luptat să ajung sus și când am ajuns sus, acolo nu era nimic. Între meciuri lua doze mari de depresive. În lumea muzicii, unul care era numit băiatul cu față de înger, lider al unei formații, era socotit simbolul generației, în plină glorie, plin de bani și înconjurat de fani, pe deasupra și proaspăt tătic, a luat pușca și a pus-o la tâmplă și a tras. Motivul, mă urăsc și vreau să mor. Și concluzionează un ateu. N-ai nicio șansă să găsești un sens dacă respingi existența lui Dumnezeu. Înțelegeți, e fericire? Fericire însemnează Hristos. Dar nu ai această fericire și împlinire și capacitate și resursă să lași tot decât dacă ai o revelație și găsești comoara. De aceea, dacă ești un prieten în seara aceasta, te rog din inima mea, nu te mai lupta cu a lăsa. Ci roagă-te disperată înainte lui Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii, vino în viața mea, dă-mi o revelație, vreau să te cunosc, vreau să te ating, vreau să mă prăbușez la picioarele tale, Doamne, ai milă de mine, cu asta începe creștinismul. Bine, și dacă sunt persoane în seara asta care au găsit într-o zi comoara, sunteți unii dintre noi, astăzi dintre noi care am găsit comoara, da? Am avut revelație, am găsit comoara, am fost fericiți, bucuroși, am lăsat tot. Dar trebuie și dumneavoastră care ați găsit o comoară să învățați un lucru în seara asta, că orice comoară poate fi pierdută. Sunt mulți din adunare care n-au găsit niciodată comoara, dar sunt mulți în adunare care au găsit comoara și nu mai au. Nu mai au. Au pierdut-o. Ce zice dumneavoastră? Se poate pierde comoara? Păi vă aduceți aminte de Iosif și Maria care mergeau cu Domnul Iisus la templu când aveau 12 ani. Înapoi cum s-au întors? S-au întors fără comoară. Dar vreau să vă întreb. Au curvit de au pierdut comoara? Au fost la discotecă? Au furat? Au fost la vreun chef? Dar de ce au pierdut comoara pe Iisus? Un lucru mărunt și simplu din cauza căruia se pierde comoara. Neatenția. N-au fost atent la el. Așa se pierde o comoară. Prin neatenție. Nu prin curvie, nu prin beție, nu prin dus la discotecă, nu prin desfrânare, ci prin neatenție. Știți ce au făcut părinții lui când au văzut că l-au pierdut? Ce au făcut? Câte zile le-a luat? Dumneavoastră ați mai auzit vreo biserică spune, mă, oameni buni, am pierdut comoara, 3 zile îl căutăm cu post și rugăciune. Stăm în casa Domnului 3 zile. Oameni, eu m-am săturat de fraza asta. Domnul e aici. Păi dumneavoastră chiar nu vedeți că El nu mai e? Dumneavoastră nu vedeți că noi ca și biserici am pierdut comoara? Dumneavoastră nu vedeți că noi nu mai avem fericire, împlinire în casa lui Dumnezeu? Suntem plictisiți, mărturisea cineva, zice, astăzi la biserică n-a fost așa de deprimant. Unde am ajuns?
Adică biserica îți creează depresie. Nu mai poți să stai, ești tot cu ochii pe ceas. Păi ăsta nu e creștinism, noi am pierdut comoara și tot dăm că Iisus e aici. Oameni buni, va trebui să mai ținem și câte 3 zile de poș și rugăciune în casa lui Dumnezeu și să mărturisim: Doamne, te-am pierdut, te căutăm, vrem să te găsim.
Veneam de la o biserică odată și am intrat la benzinărie, la Peco, să pun combustibil. Frații de la biserică mi-au dat bani de drum. Am pus pompa, am alimentat, am șters parbrizurile, m-am uitat la mașină, am îngrijit-o un pic. La partea cealaltă, la Peco, a venit altcineva care l-am cunoscut, am început să stau de vorbă cu el, am povestit, după aia m-am urcat în mașină și am plecat. Am ajuns acasă, în fața blocului, era soția, Doamne, acolo, povesteau, dar eu bani în buzunar. Băi, dar am bani. Dar de unde am bani? Că eu am plecat de acasă fără bani. Și stau și mă gândesc, de unde am bani și de unde am... Păi n-am plătit combustibilul. Zic la nevastă, mă duc înapoi la Peco să plătesc. Mă duc, ajung la Peco, mă duc la Doamne, zic: Doamne, nu vă supărați, cred că n-am plătit. Zice: știu, e poliția pe urmele tale. Zic: cum? Ce, te urmărește poliția? Nu se poate. Ba da. Și am plătit, a sunat la poliție, nu mă urmărească, m-am dus acasă în fața blocului liniștit, dar o doamnă învățătoare s-a uitat la mine și a spus așa: știi de ce ți s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că n-ai fost atent la lucrul principal. Dumneavoastră știți cum se poate pierde Hristos, comoara asta? Dacă nu ești atent la El ca un lucru principal în fiecare zi, te dai și cu aia. Te dai și cu aia. Și dar ce am făcut rău, frate? N-ai făcut nimic rău, ai pierdut comoara. N-ai fost atent. Dumneavoastră știți că cu mulți ani în urmă, America era uimită de 3 predicatori. Când predicau ăștia 3, îți lăsau gura căscată, îi umeau pe toți, studenții se adunau cu mine. Unul care predica despre comoara, a găsit comoara, a predicat despre ea și era fericit și predica studenților și altora, când a ajuns la sfârșitul vieții, a mărturisit că este ateu și că nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Celălalt a sfârșit viața cu ciroză la ficat din cauza beției. Și al treilea, care era cel mai slab între ei, se numește Billy Graham. Are 100 de ani și a rămas cu comoara. Pricepeți ceva? Poți să găsești o comoară, poți să vorbești în limbi, poți să predici, poți să prorocești, poți să te duci cu cântatul în toată țara. Dacă nu ești atent, vei sfârși viața fără comoară. Comoara poate fi pierdută. Acum vreau să vă pun o întrebare în seara asta. Dumneavoastră vreți să o pierdeți? Câți vreți să rămâneți cu comoara până la sfârșitul vieții? Slavă Domnului! Na, acum, în a doua parte, în finalul slujbei, vreau să vă spun 3 lucruri. Dacă nu vreți să pierdeți comoara, 3 lucruri pe care trebuie să le faci nu la 2 zile, nu la 3 zile, ci în fiecare zi să nu pierzi. Adică trebuie să fii atent la astea 3 lucruri, să nu pierzi comoara. Dacă vrei să nu pierzi ceva, pentru că Biblia spune aici, comoara este ascunsă, dar când o găsești, o ascunzi și tu. Adică trebuie să o păstrezi, să fii vigilent, să fii atent la ea. Și asta în fiecare zi trebuie să faci anumite lucruri ca să-ți rămână comoara ție. Acum, înainte ca să vă spun alea 3 lucruri, pentru că a zis că vreți să păstrați comoara, vreau să fac o chemare. Câți dintre dumneavoastră vă angajați că veți face în fiecare zi astea 3 lucruri ca să nu pierdeți comoara? Mă ridicați odată mâna. Opa! Deci așa-i de valoroasă comoara că se ridică mâna cam greu. Păi omule, eu dacă m-am îndrăgostit de o fată și era comoara vieții mele, făceam orice, ridicam mâna așa. După ridicatul mâinii dumneavoastră îmi dau seama că nu mai aveți comoară. De ce vă este greu să ridicați mâna? Pentru că nu știți ce urmează. Vă spun eu lucruri simple care trebuie să facem în fiecare zi, dar s-ar putea să nu fii atent la ele. Primul lucru care îl faci în fiecare zi, adică îl strângi, îl îmbrățișezi, ești atent la el ca să nu pierzi. Dacă vrei să nu pierzi ceva, strângi tare. Pui așa și strângi, nu ține nimeni.
În fiecare zi, în fiecare zi, nu la două zile, nu la trei zile, trebuie să strângi lucrurile astea care spun eu. Primul lucru este sângele și jertfa Domnului Iisus. Vreau să vă pun o întrebare. Dimineața când vă treziți, la ce vă gândiți? La ce vă gândiți prima dată? Aia e comoara ta. În fiecare dimineață când te trezești și în fiecare zi, valoarea, bijuteria, mărgăritarul este un Hristos pe cruce din care curge sânge. Este o jertfă și în fiecare zi o strângi la pieptul tău. Dumneavoastră vă rugați Tatăl nostru. Câți vă rugați Tatăl nostru? Dar cine vă permite să-i spuneți Dumnezeu Tatăl? Dumneavoastră știți de ce a fost omorât Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos? Nu știu dacă poți să pui să mai dau eu Ioan 5 cu 18. Să vedeți motivul pentru care l-au omorât pe Iisus. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este... Adică Iisus a spus, Dumnezeu este Tatăl meu și au spus, la moarte cu tine! L-a întrebat marele preot, spune... Ești Hristosul Fiului Dumnezeu? Și a spus, da, sunt. Și a rupt hainele și a spus, a hulit. Dacă erau farisei și preoții din vremea asta și auzeau că dumneavoastră ziceți lui Dumnezeu Tatăl, toți eram pe cruce. Așa ceva nu era permis. Era o hulă a Vechiului Testament să spui că Dumnezeu este Tatăl tău. Pentru ei era rege, împărat, nu era noțiunea nașterii din nou. Nu erai copilul lui Dumnezeu. Dar cum ești copilul lui Dumnezeu de-i poți spune lui Dumnezeu Tată? Deci am primit dreptul ăsta când? Tuturor celor ce l-au primit pe Iisus, li s-a dat dreptul să se facă și să-i spună lui Dumneata, le înțelegi, ca dumneata să fii copilul lui Dumnezeu, a trebuit să curgă sânge. Asta era o hulă în Vechiul Testament. Dar dumneata, le ești copilul lui Dumnezeu. Păi te omorau evreii ăsta. Eu când m-am pocăit și m-am dus în vestiar la antrenament, antrenorul meu s-a uitat la mine și a zis, cu ce ești tu acum diferit de noi? Și am zis, păi eu de acum sunt copilul lui Dumnezeu. S-a luat cu mâinile de cap, s-a uitat la el alții, parcă ar fi vrut să strige blasfemie. Auziți, bă, ăsta e copilul lui Dumnezeu. Nu-i venea să creadă. Dar eu eram copilul lui Dumnezeu. Dar eu nu uit de ce sunt copilul lui Dumnezeu în fiecare zi și cum pot să-i spun lui Dumnezeu Tată. Doar dacă strâng sângele și jertfa Domnului Iisus, nu te duci și tu spui Tată. Păi cine ești tu să-i spui lui Dumnezeu Tată? Pentru ca să-i spui Tată a trebuit să moară, a trebuit să sufere. Pentru ca să fie iertat de păcatele tale a curs sângele Domnului Iisus Hristos. Și asta trebuie să faci în fiecare zi. Prima dată nu-ți faci rugăciunea pentru lada cu jucării de pe pământ. Și prima dată sângele Domnului Iisus, lauzi pe Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Datorită sângelui Domnului Iisus, eu mă numesc copilul Domnului, am dreptul acesta, îi spune Dumnezeu Tată, prin El. Orice rege și împărat, oameni buni, are un tron, are o coroană, are un palat și toți se închină în fața Lui și strigă maestatea sa. Dar când vin copiii regelui, știți cum îi spun la rege? Tată. Este un mare har. Deci Tatăl nostru nu e o poezie, ci este o rugăciune spusă de copiii lui Dumnezeu. Și ca să fii copilul lui Dumnezeu, a trebuit să moară El. Asta faci în fiecare dimineață când te trezești. Termină cu celelalte. Sângele și jertfa Domnului Iisus este centrul Evangheliei. Nu se face la două zile, la trei zile. Ci în fiecare zi, dumneata, ce faci? Ce te rogi? Asta înseamnă creștinism autentic. Găsești o comoară și ca să o păstrezi, ai avut revelație, o găsești, ești fericit, dar ca să o poți păstra toată viața, atent în fiecare zi. Și asta e comoara. Sângele Domnului Iisus. Regina Elisabeta Angliei, când bunicul ei, Henric al V-lea, cred că a uitat odată ușa deschisă. Și ăsta era un rege, un bătrân de rege. Elisabeta Puștoaica, nepoata lui, s-a uitat la Henric al V-lea, la marele rege, și a spus, bunicule, închide ușa. Și bunicul s-a dus și a închis ușa. fără să-i spună maestatea sa. De ce? Pentru că era a lui. Primul lucru în fiecare zi, asigură-te că aparții lui Dumnezeu. Și aparții prin sânge, prin jertfă, binecuvântat să fie. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, care trebuie să strige în fiecare zi, nu știu dacă m-am spus aici, Ioan Botezătorul avea două afirmații despre Domnul Iisus Hristos, despre comora asta. Prima dintre afirmații era asta: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumneavoastră aveți păcat. Singurul care poate ridica păcatul, că venim din nou la punctul numărul 1, este sângele Domnului Iisus, adică mielul junghiat, zice Ioan Botezătorul. Nu vă duceți în altă parte, zice Sfântul Ioan Botezătorul, pentru iertarea păcatului. Nu vă cheltuiți banii, nu faceți slujbe pentru așa ceva. Dacă vreți să fiți iertați cu păcatul ridicat, există un miel junghiat din care a curs sânge. Nu vii la mine că din mine n-a curs sânge pentru păcatul dumneata, și dacă ar curge, ar fi sânge de om, nu de Dumnezeu. Și nu te iartă cu nimic. Deci problema păcatului este mielul, este sângele, este jertfa. De aia dumneata, ca să fii fără păcat și iertat în fiecare zi, strângi sângele. Dar a doua afirmație, zice Ioan Botezător așa: acum dacă ați fost curățiți de păcate prin sângele mielului, puteți să veniți să vă botez eu cu apă. Eu vă botez cu... Atât facem noi. Oamenii muritori sunt capabili de un singur lucru. Să facă la cel care a fost spălat de și iertat de păcate, să facă botezul. Nu înainte, ci după iertare. Și atunci eu te pot boteza cu apă. Ioan Botezător, dacă veniți la mine, eu vă botez cu apă. Dar a doua afirmație despre Domnul Iisus: dar după mine vine unul mai puternic decât mine, care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Botez înseamnă să te scufunzi în ceva, să fii umplut cu ceva, să fii plin cu ceva, să fii cufundat în ceva. Dar vreau să vă întreb, cine iartă de păcate? Te iartă de păcate Duhul Sfânt? Dar ce te iartă de păcate? Sângele Domnului Iisus. Și pentru ce e Duhul Sfânt? Pentru ce mai trebuie un botez, o umplere, o plinătate cu Duhul Sfânt? Pentru ce? Oameni buni, botezul și umplerea și plinătatea cu Duhul Sfânt nu-i pentru iertare, ci pentru împuternicire să trăiești o viață de mărturie fără păcat. Sângele ți-a iertat păcatele, dar puterea de martor să nu mai faci păcate te-o dă Duhul Sfânt. Și în fiecare dimineață te rogi pentru umplerea și plinătatea cu Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, când a fost ultima dată când v-ați rugat pentru plinătatea cu Duhul Sfânt? Pentru foarte multe biserici penticostale, umplerea cu Duhul Sfânt este o poveste o dată pe lună. Dumneavoastră pricepeți ce vă spun eu. În fiecare zi, în fiecare dimineață, primul lucru care te rogi este sângele să te curățească, să-i spui Dumnezeu Tată și ești copilul lui Dumnezeu și îl lasi pe Dumnezeu. Și al doilea lucru este să fii plin cu Duhul Sfânt, pentru că dumneata le-ai fost iertat prin sânge, dar creștinismul adevărat se poate trăi în cer. Pentru că acolo nu-s dușmani, nu sunt buni, nu sunt necazuri, nu sunt furtuni. Dar dumneata le mâine, dacă în seara asta ești iertat prin sângele Domnului Iisus, te duci la serviciu. Și șeful vine și zice, ești primul pe listă afară. Dar domnul, dar eu nu mă interesează, cum reziști? Sângele doar te-a curățit? Te-a sfințit? Te-a iertat? Dar acum te duci și soacră-te îți dă una. Zice, du-te la maică ta acasă. Și ți-e vine să o iei de gât. Oameni buni, oamenii din jurul nostru nu participă la iertarea noastră. Iertarea este un lucru tainic. Adică eu mă duc în cămăruță, dau cu capul de pământ, mă pocăiesc, îmi cer iertare și Dumnezeu mă iartă. Oamenii nu asistă la iertarea mea cu Dumnezeu. Oamenii asistă la mărturia mea. Și ca să fii martor în familie și în jurul tău, trebuie să fii plin cu Duhul Sfânt. Altfel n-ai să reușești. N-ai nicio șansă. De aceea, ce vă rugați dumneavoastră dimineața dacă nu vă rugați pentru plinătatea cu Duhul Sfânt? Chiar aș fi curios. Știu eu ce vă rugați. Să fie plin buzunarul. Să fie plin catalogul cu 10. Să fie plină cămara, garajul, casa. Asta se numește rugăciune? În fiecare dimineață, oameni buni, strânge sângele Domnului Iisus și strânge plinătatea cu Duhul Sfânt. Pentru că nu aveți nicio șansă. Spuneți dumneavoastră ce ați face dacă ați fi în situația lui Ștefan și vine cineva și dă cu pietre în tine. Ce face? Eu știu ce aș face. M-aș uita să văd care e ăla care o dat cu piatra. Și al doilea lucru care l-aș face, m-aș uita și eu după o piatră. Dumneavoastră ce ați face? Așa faci fără Duhul Sfânt. Cine o dat? Aha, stai că mă uit. Dar la Ștefan zice că Ștefan plin de... Ce-a făcut? Nu le ține în seamă. Faci și dumneavoastră așa. Nu le ține în seamă păcatul. I-a ascultat Domnul rugăciunea. I-a ascultat-o? Da. Cum i-a ascultat-o? Păi unul dintre ăia care erau martori s-a pocăit. Cine? Și acum gândiți-vă în cer. Pentru că ăsta a fost plin cu Duhul Sfânt și a fost martor în fața lui Pavel. În cer merge la braț Pavel, prigonitorul, cu Ștefan, care a fost plin de Duhul Sfânt. Domnul Iisus merge în cer cu vrăjmașii lui, că noi cum eram cu el? Richard Vorban merge cu călăul la braț. Dorz merge cu securistul care l-a câștigat la braț. Dumneata ai dușmani. O să mergi cu vreunul de braț în cer. Dar ce o să faci în cer când te prezinți fără ei? După ce ai umblat toată viața. Pentru asta ai nevoie să fii plin cu Duhul Sfânt. Ca vrăjmașii tăi să vadă mărturia ta cu mor pentru Dumnezeu și să pice și să prăbușească la pământ înaintea Domnului. Ca ei, zice Biblia, văzând faptele voastre bune, adică viața de mărturie, să-L slăvească pe... Dacă nu devii o sare care nu mai are putere de a săra, și pentru ce-i folosită? Să fie călcată, dumneavoastră nu vedeți că am ajuns vremurile astea, că suntem încălcați în mărturie de toți oamenii. Oamenii când audă pocăiți fac... Asta nu înseamnă că ți-ai pierdut iertarea, dar ăia nu-s martori la iertarea ta. Ăia-s martori la mărturia ta și pentru ca să fii martor trebuie să fii plin cu Duhul Sfânt. N-ai nicio șansă. De-aia asta nu e o dată pe lună sau la trei luni o stăruință după Duhul Sfânt. Nu, în fiecare zi. Gândiți-vă că eu vă duc acum la 10.000 de metri înălțime și vă dau drumul. Ce faceți? Ce șansă aveți? Aveți vreo șansă? Nu. Dar dacă vă cufund într-un avion și vă umplu cu un avion, poate avionul se meargă cu dumneavoastră la 10.000 de metri. Da. Dacă vă duc în ocean, în mijlocul oceanului și vă dau drumul, cât rezistați? Dar dacă vă scufund și vă pun într-un submarin, poate să meargă prin adâncul dumneavoastră? Șansa de a spura la înălțim și de a merge prin adâncimile vieții este Duhul Sfânt. N-ai nicio șansă fără El. Poți să știi teorie cât vrei. În fiecare zi, sângele Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus strâng în brațe. Eu asta mă rog dimineața când mă trezesc. M-a ajutat foarte mult lecțiile astea. Poate vă ajută și pe dumneavoastră. În fiecare dimineață termin cu copiii, cu examenele, termin cu călătoriile, termin cu casa, termin cu tot. Doamne, primul lucru e sângele Tău. Fără asta sunt pierdut. Al doilea lucru, să fiu plin cu Duhul Sfânt. Că dacă nu, o să fac minuni. Că eu sunt ca o bombă. Așa m-am născut. O bombă plină cu nervi. Îs capacitat în fire să fac orice. Și eu, Doamne, pe azi numai Tu. Numai dacă sunt plin cu Duhul Sfânt. S-au certat doi vecini. Unul era ortodox și unul era pocăit. Și s-au certat între ei pentru o palmă de pământ. Și s-au certat și s-au certat și s-au certat până au ajuns la tribunal. Și când au ajuns la tribunal, judecătorul a zis, puneți mâna pe Biblie și jurați. Și ăsta ortodox a pus mâna și a jurat. Dar ăsta nostru, fratele, așa știi mai. Deci eu nu jur pe Biblie că-s pocăit. Dar judecătorul se uită la el, zice, Biblia asta am citit-o și eu. Dacă erai pocăit, nu erai aici. Îi dădeai palma de pământ la ăsta și nu erai aici. Păi pe cine păcălim? Cum crezi că devii martor? Doamne, ai milă de noi. Dumneata, nu poți să fii plin de Duhul Sfânt dacă nu te golești de eu-ul tău. Adică dumneata trebuie să mori. Dumneavoastră ați fost vreodată la cimitir. Bun, și când vă duceți la cimitir, Vreau să vă întreb, ați văzut vreodată doi morți să se certe unul cu altul? Niciodată. Păi de ce? Au trăit și ăștia dușmani odată. De ce nu se ceartă unul cu celălalt? Du-te pe un mormânt și calcă așa cu picioare. Mă, nenorocitule, mă, tu m-ai distrus viața. Ce zice mortul? Aha. Deci, nu v-ar place o liniște de asta ca în cimitir la noi? Fără certuri, fără pretenții, fără mofturi. Păi da, dar noi n-am murit, noi vrem să trăim. Și atunci când trăim, zicem lui Dumnezeu, Doamne, eu astăzi trebuie să fac asta și asta. Nu te rogi, Doamne, fă-mă să fiu plin cu Duhul Sfânt, că o să mă întâlnesc cu dușman, o să mă întâlnesc cu soacră, o să mă întâlnesc cu colegul de serviciu. Și vreau să fiu o mărturie. Să te iubesc, să te arăt că tu ești comoara mea și renunț la orice pentru tine. Binecuvântat să fie El. Deci al doilea lucru care îl strânge în fiecare zi este plinătatea cu Duhul Sfânt. Și al treilea lucru cu care închei în fiecare zi. Spune această carte, într-un verset care dumneavoastră este arhicunoscut, strâng cuvântul tău în mă, oameni buni. Când vorbește Dumnezeu de strâng cuvântul în inima mea, nu-i vorba de a citi cuvântul. Că eu am văzut o grămadă de oameni care merg cu Biblia așa. Și-o citesc toată ziua și-o îmbătrânit de 40 de ani de pocăință și s-a amari. Și-s răi. Și-s lacuni. Păi de ce nu i-a schimbat Biblia? Că au citit-o. Aici e vorba de a strânge cuvântul. Strânsul cuvântului în inimă este exact noțiunea de nașterea Domnului Iisus. Dumneavoastră știți că nașterea Domnului Iisus se mai numește și întruparea cuvântului. Știți? Că zice Ioan, la început era cuvântul și cuvântul s-a făcut. Deci a strânge cuvântul înseamnă cuvântul întrupat. Unde s-a întrupat cuvântul? Și cuvântul s-a făcut trup. Unde s-a întrupat? În pântecul Fecioarei. Acum vă întreb, dacă pântecul Fecioarei Maria nu era curat, se întrupa cuvântul acolo? Deci acum nu mai există un pântec fizic, ci există mintea dumneatale pentru cuvânt și cuvântul e făcut pentru mintea dumneatale. Dar mintea trebuie să fie ca un pântec fecioresc ca să se întrupeze cuvântul. De-aia ce a zis Cristi despre pilda semănătorului, toți au auzit cuvântul. Dar s-a întrupat cuvântul și a făcut roade doar într-o inimă curată și bună. Celelalte, în mintea lor erau îngrijorări, erau înșelăciunile bogăților. Mintea dumneatale și a mea e ca o sugativă. Dumneavoastră știți ce înseamnă sugativă? Nu știu ăștia tine dacă mai știți. Sugativa, dacă o pui pe apă, ce se întâmplă cu apa? E absorbită. Dar dacă o pui pe o treabă? Pe verde de Paris. Dar dacă o pui pe lichior, dacă o pui pe vin, îi absorbe tot, așa e și mintea ta. Îi absorbe tot. Și dacă o absorbi toată o travă azi, ai început cu Dragnea, cu Iohannis, cu sportul, cu comitetul, cu păstorii, cu cântărețul, cu vecinii, cu aia care a venit din Germania, de unde are atâția bani? Aia e treaba ta. Și mintea ta ca o sugativă. Și acum vii la biserică, după ce sugativa e plină. Și frate Mihăiță, eu nu mai țin minge. Te cred. Păi dacă știi tot ce s-a întâmplat în Deva. Dumneata le știi ce s-a întâmplat și în Hunedoara. Păi cum să mai ai capacitate să mai prinzi ceva asta? Într-o minte care e curată. Nu că n-ai auzit lucruri, nu că nu ești interesat de lucruri, nu că nu citești lucruri. Dar nu te-au cucerit în mintea ta. Mintea ta este cucerită de cuvânt. Eu am un frate bătrân, sper că nu mă aude dacă e pe la internet. Ăsta, dar nu se uite la internet, nu știe. Dar ăsta, când vine la biserică, zice, frate Mihăiță, la mine să nu mai ai pretenții că eu nu mai țin minge. Dar știe toți fotbaliștii. Și mă tot gândesc, bă, dar bătrânețea asta nu te face să uiți și fotbaliștii. Și mai pun eu câte o întrebare de testare, așa, mă, prin 1986, eu am fost fotbalist, a jucat o finală, a jucat o Steaua, a câștigat Cupa Campionilor, un portar a apărat 4 de 11 metri și întreb, știți cum s-a numit portarul? Dumneavoastră știți?
Pă, pentecostalilor.
Păi atunci n-ați fost penticostali. Orba, că știți și dumneavoastră de Duc Adam.
Păi, dar au trecut ani buni, zeci de ani. Dar Duc Adam s-a întrupat în mintea ta.
Păi, cum a apărat. Și se întrupează o mașină. Ah, asta da. Și se întrupează o haină, un pantof, un șlap, o casă, un geam. Și s-a întrupat aici. Păi eu mă tot gândesc la ăștia bătrâni care aveți 70-80 de ani, care trebuie să uitați și greșelile care le-au făcut nurorile și ginerii. Și nu pot să o zăuit. Păi dar bătrânețea n-aduce uitare și păstă astea. Nu, oameni buni. Dacă mintea dumneavoastră e plină de lucruri pământești, păcătoase și firești, cuvântul nu se va întrupa și nu va duce roade. În fiecare dimineață când te trezești, strânge cuvântul. Dar ca să întrupeze, să întrupeze cuvântul, trebuie să fii cu mintea curată. Și iară vii la punctul numărul 1. Sângele Domnului Iisus să mă curățească de orice întinăciune. Doamne, iartă-mă, curățește-mă. Tot aici vin fiecare zi. Ăsta e izvorul. Și aici mă veselesc că sunt iertat de nou. Și iară, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și acum sunt atent la cuvântul Tău. Și vreau să închei, că timpul meu aproape a expirat. Dacă poți să pui plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare. Fiți atenți ce scrie în versetele astea. Dumneavoastră o să mergeți acasă în seara asta și o să vă rugați, o să spuneți: Doamne, eu am 15 copii, 4 copii, 3, am soț, mulțumim pentru ziua de astăzi, te rog în noaptea asta să ne păzești, să ne veghezi. Și Dumnezeu e credincios. Dumnezeu nu se culcă în noaptea asta. Și nu doarme, slăvit să fie El. Te veghează pe tine și copiii tăi. Dar mai faci un lucru. Îți pregătește masa pentru dimineață. Ce copilul ăsta meu, dimineață trebuie să servească ceva și eu îi pun masa. Și îți pune pe masă bunătate, credincioșie, îndurare, cuvânt, rugăciune și așteaptă să te trezești, să te duci să servești masa. Și când dumneata le deschizi ochii, unde-i telefonul, că poate am mesaje pe WhatsApp? Ăsta nu-i mai creștinism niciodată! Adică lași pe Dumnezeu cu masa pusă și întinzi mâna ca un drogat după un telefon. Ai timp de el o zi. Ce faci dumneata dimineața când te trezești? Atunci vă fac și eu acum un pic să râdeți. Cum o întreba nepotul pe bunicul: bunule, ai WhatsApp? Bunicul zice: bă, oi am, dar țap nu. Să știți că WhatsApp-ul și astea, tehnica asta e formată și de noi și de țap. Și câte un țap te prinde în fiecare dimineață. Vrei, nu vrei? Și surorile s-au modernizat și ele. Toată dimineața direct cu mâna pe telefon. N-am avut vreme să mă rog, că am 5 copii. Da, ți-ai consultat mesajele? Da. Păi ce credin? Cui ești credincios? Eu nu sunt împotriva telefonului. Sau alții, când se trezește, zice: mi-ai făcut cafeaua. Ești dus de când? Păi ăla e primul lucru care îl cer dimineața. Eu n-am treabă nici cu telefon, nici să nu beți cafea. Puteți să beți. Sau puteți să nu beți. Să aveți telefoane sau nu, e treaba dumneavoastră. Nu eu sunt împotriva la astea. Dar dacă dimineața, după ce Dumnezeu te-a vegheat o noapte și ți-o păzi copiii și să trezesc dimineața sănătoși, binecuvântat să fie El. Dumneata ești după una, după alta. Și că mă grăbesc. Dar unde te grăbești? Unde crezi că ajungi fără Dumnezeu? Adică lași pe Dumnezeu cu masa pusă în fiecare dimineață și după 8-9 ani când ai căzut și ești prăbușit în toate felurile. Deci unde-i Dumnezeu? E acolo unde L-ai lăsat în fiecare dimineață. L-ai lăsat cu masa pusă pe Dumnezeu. În fiecare dimineață bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește și te așteaptă. Nu-L lăsa cu masa pusă. De-aia dacă te trezești dimineața și primul lucru te duci la masă, sângele Domnului Iisus. Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Ta. Doamne, te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt. Cuvântul Tău acum să întrupeze în mine, chiar dacă e un verset. După aia zice Biblia: preiubiților mei, care au servit cu mine masa dimineață, ce le voi da pâinea ca prin... Nu-i vorba că dorm ăștia, ci au o ușurătate în timpul zilei, pace și bucurie, pentru că sunt însoțiți de puterea lui Dumnezeu care au luat-o de la masa de dimineață. Ăsta înseamnă creștinism autentic, nu penticostalism, nu baptism, nu ortodoxie, nu catolicism. Dumneavoastră a zis că vreți să fiți credincioși adevărați. Dumnezeu să vă ajute. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea pentru câteva momente să te gândești la viața ta. Poate că ai o culoare religioasă, ai și un nume. Poate te bați cu pumnul în piept. Gândește-te în seara aceasta și pune-ți o întrebare. Ești credincios adevărat? Credinciosul adevărat nu este un om care lasă ceva în primul rând, ci este un om care găsește o comoară. Și când găsește comoara de fericirea și de bucuria ei, înzestrat cu o capacitate supranaturală de a lăsa celelalte lucruri prin care a trăit până atunci. Înțelege dacă ești prieten în seara asta, că și eu am fost ca tine. M-am luptat cu plăcerile acestei vieți și am încercat să mă las în fiecare săptămână, dar n-aveam prin ce trăi și în fiecare sâmbătă mă trezeam tot în balta aia. Până într-o noapte când am găsit comoara adevărată. Până atunci știam de ea, am fost la biserică, a fost o știre pentru mine, știam că a murit, a înviat, dar într-o noapte mi s-au deschis ochii și l-am văzut. Și m-am prăbușit și am fost fericit. Strigă la Dumnezeu dacă ești prieten, Doamne, deschide-mi ochii. Întâlnește-te cu mine, intră în inima mea, ai milă de mine. Și dacă ești un om care a găsit comoara, cu ani și ani în urmă, înțelege că această comoară s-ar putea să nu mai ai. Biserici care nu mai au comoara asta, rostesc doar cuvinte că e Hristos și Dumnezeu acolo, dar inima lor este departe, în altă parte. Dumnezeu nu este într-un loc acesta. Oameni care cinstesc prin porunci omănești, care predică, cântăm în continuare, dar inima e cazată într-o altă parte. Dacă vrei să păstrezi comoara, să o ascunzi, să o strângi în inima ta, fă în fiecare zi, nu la două zile, trei lucruri foarte importante. Strânge sângele Domnului Iisus Hristos, prin care ai căpătat dreptul de copil al lui Dumnezeu și posibilitatea să-i spui Tată. Și dacă nu faci asta, nu-i mai spune lui Dumnezeu Tată. Roagă-te în fiecare dimineață, pentru că ceea ce este important peste zi este mărturia ta. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și în fiecare dimineață nu lăsa pe Dumnezeu cu masa pusă, după ce a fost atât de bun cu tine noaptea trecută. Servește masa cu Dumnezeu în fiecare dimineață. Și chiar dacă nu poți atunci, există o ocazie deosebită. Oprește-te în timpul zilei și adu-ți aminte că El e Dumnezeu. Doamne, ne închinăm în fața Ta. Te rugăm într-un mod special pentru prietenii casei Tale. Doamne, dă-le revelație, Doamne. Deschide-le ochii. Fă să vină lumina Ta ca la Saul din Tars, Doamne. Doamne, numai comoara aceasta, dacă o găsim, ne dă capacitatea să lăsăm multe lucruri din lumea aceasta. Creștinismul care ne cer să-l trăim este un creștinism tranșant, radical. Trebuie să lăsăm mamă, tată, holde, orice. Nimeni nu poate renunța la funcție, la poziție, la lucruri prin care trăim, decât dacă descoperim ceva mai valoros. Și, Doamne, mărturisim în seara aceasta că vrem această comoară, Doamne. Și vrem în fiecare zi să strângem comoara asta și să o păstrăm. Doamne, am avut pericolul să pierdem comoara din cauza neatenției și dacă pierdem câteodată prezența Ta, ajută-ne să ne întoarcem cu post și rugăciune, Doamne. Să ne întoarcem cu pocăință către Tine. Să nu încercăm să fardăm lucrurile și să acoperim neprezența Ta prin slujbe, prin cântări, prin predici. Și ajută-ne să fim sinceri și să strigăm după Tine, Dumnezeu. Și atunci când Te găsim, ajută-ne să Te strângem, Doamne. Să Te prețuim, să Te iubim și în fiecare zi, Doamne. Ajută-ne să îmbrățișăm, să strângem sângele Domnului Iisus,
jertfa Domnului Iisus, mărturisim în seara aceasta că Iisus Hristos a murit pentru noi, că sângele Lui a curs, că avem o iubire pe cruce, care ne-a mântuit și ne-a răscumpărat și aceasta este comoara noastră. Fii binecuvântat, Hristoase! Doamne, în fiecare zi ajută-ne, Doamne, să strigăm după plinătatea cu Duhul Sfânt. Și în fiecare zi ajută-ne să strângem cuvântul ca să putem fi mărturii. Ajută-mă pe mine, ajută-i pe frații mei. Doamne, te rog să ne dai izbândă și să nu ne lași, că te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.